The Voice of America.
ባይቶ ጸጥታ ሕብረት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ንኽጸንሐ ሓዲስዎ ጐንፅን ተቐጺሉውን ማዕቐባት ኣፅዋራት ከም ዝገብር ኣጠንቂዑ ኣሎ። እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመወለ ጽሑፍ ኣንጻርቶም ንሰላምን ምርግጋእን ጸጥታን ደቡብ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ኩሎም ግቡእ ስጉምትታት ንምውሳድ ባይቶ ጸጥታ ዘለዎ ሓሳብ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደርን ምኽትል ወኪል ኣብ ሕብረት መንግስታትን ግን ስጉምቲ መቕጻዕቲ ዘምፅኦ ጽቡቕ ውፅኢት የለን ይብሉ።
It is one thing to condemn the leadership of the country and another
እቶም ኣምባሳደር ዝበልዎ ንመሪሕነት እቲ ሃገር ምውጋዝ ሓደ ነገር እዩ፣ ግን ማዕቐባት ኣፅዋራት ክገብር እየ ዝብል መጠንቀቕቲ ከዓ ካልእ ነገር እዩ። ደጋጊመ ንባይቶ ፀጥታ ከም ዝበልክዎ ሓርፋፍ ርክብ እዩ ዝፈጥር፣ ነቲ ኩነታት ጥራይ ዘጋድድ ይብሉ። ኣብዝሓለፈ ታሕሳስ ስምምዕ ሰላም እንተተፈረመ እኳ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንሰላም ህዝቦም ብዙሕ ተገዳስነት ኣይርኣዩን ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብ ቀረባ ተዛሪቦም እዮም።